La esplorrezultoj en Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Libano konfirmis, ke balbutemuloj atendas, ke en la interpersona komunikado ili estos traktataj kiel normalaj interparolantoj, kiuj tamen bezonos pli da tempo por komuniki sian mesaĝon. En Pollando la problemon esploras interalie specialistoj el la Universitato de Katowice. Similaj esploroj estis okazigitaj en Usono kaj Kanado, sekve en kvar aliaj landoj. Ilia celo estas prilabori komunikajn helppraktikojn por balbutemuloj. La kaŭzoj de la balbutado daŭre ne estas rekonitaj. Ili estas fundamentitaj genetike kaj neurofiziologie, sed gravaj estas ankaŭ faktoroj lingvistikaj, psikologiaj kaj mediaj. Oni taksas, ke en la mondo balbutas pli ol 70 milionoj da personoj. La unuaj simptomoj aperas ĉe kelkjaraj infanoj, sed en plimulto iliakaze temas pri simptomoj pasemaj. Laŭ doktorino Katarzyna Węsierewska, specialisto pri balbutologopedio el la Universitato en Katowice, balbutemuloj atendas de la medio aktivan kaj empatian aŭskultadon. Nun ŝi koncentriĝas pri tri projektoj: Logolab, dialogo sen baroj, Interact, ĉiu el ni estas alia, kaj ĉiu estas la sama, kaj la tria, mi estas idealisto, mi credas pri ŝanĝo, kaj ke edukado estas germo de ĉio.